7 minut po 10. hodině hostí dopolední Radiožurnál bývalého ředitele civilní rozvědky, nyní člena správní rady nadačního fondu proti korupci Karla Randáka. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jste zkušený muž, tak určitě dokážete odpovědět na otázku, co všechno se s největší pravděpodobností stalo hned po té sérii pátečních teroristických útoků ve Francii. Jinými slovy, co dělali francouzské a co dělali jiné tajné služby?
Tak francouzské tajné služby a nejen tajné služby, všechny bezpečnostní složky ve Francii, to znamená policejní složky, zahraniční rozvědka, tedy domácí rozvědka DST, se nepochybně snažili získat maximum informací nejprve o tom, jak to proběhlo, jaká byla časová posloupnost těch útoků. No a následně na základě nějakých výpovědí očitých svědků, později na základě informací, které se jim podařilo získat, buď to z těch zbylých teroristů, které se podařilo zajmout, tak samozřejmě začali zjišťovat detaily o tom plánování toho útoku a tak podobně. Takže snaží se získávat, zpravodajské služby se snaží získávat maximum informací, zbytek, to znamená policejní složky, se snaží zasahovat tam, kde hrozí nějaké další nebezpečí, které z těchto informací vyplývá.
Jakým způsobem se ty složky navzájem koordinují?
No, je to
kdyby
velmi...
se to dělo třeba v českých poměrech, řekněme.
Můžeme říct, že dřív, než se něco stane, tak ta koordinace a ta komunikace mezi složkami je velmi obtížná, protože to už je jaksi v povaze, ať už vedoucích představitelů těch složek, nebo na základě nějakých špatných nebo horších zkušeností mezi nimi, tak je to zpravidla tak, že zpravodajské služby nerady dávají pouští informace, které mají, protože se obávají o prozrazení svých informačních zdrojů. Na druhou stranu policejní složky se zase spíše, protože se spíše orientují na to, jak zasáhnout včas, tak považují zpravodajské služby za relativně nebezpečný nástroj v tom smyslu, že by tam mohlo dojít k nějakému prodlení a oni se snaží zasáhnout dřív. Takže než se něco stane, tak zpravidla policie versus nebo komunikace policie versus zpravodajské složky probíhá, takže to poměrně dře.
Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Teroristickým útokům se budeme věnovat a jejich pozadí. Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Kapelu Cranberry s vám hrajeme v dopoledním Radiožurnálu. Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák je dnes mým hostem. Mluvíme o útocích ve Francii, o teroristických útocích. Jak funguje, řekněme, mezinárodní výměna, když se stane to, co se stalo v pátek 13. ve Francii? Vy jste řekl, že i ty složky vlastně v rámci toho státu, policie, zpravodajské služby, někdy mají problémy, drhne to v té komunikaci.
Tak ale mluvil jsem o té komunikaci v době, než se něco stane. V okamžiku, kdy dojde k nějakému podobnému útoku nebo k podobné věci, jako došlo v současné době, k příkladu ve Francii, tak ta komunikace se výrazně zlepšuje. A zlepšuje se samozřejmě i na té mezinárodní úrovni. Takže a zvlášť pokud je to ve věci, jako je, nebo v problematice, jako je mezinárodní terorismus. Pokud by to byla nějaká mezinárodní špionáž nebo průmyslová špionáž nebo něco podobného, tak tam má každý stát má své zájmy partikulární a není ochoten se kolikrát dělit o ty informace se svými kolegy ze zahraničí. Ale pokud jde o organizovaný zločin, pokud jde o mezinárodní terorismus, tak potom už ta komunikace probíhá bez problémů.
Může se stát, že zpravodajská služba nějakého státu má lepší informace než zpravodajci dotyčné země, které se to třeba přímo týká. Jinými slovy, mohly mít jiné okolní země lepší data, řekněme, nebo znalosti než Francouzi?
Teoreticky ano, protože metod sběru informací, které používají zpravodajské služby, je velké množství. A mezi jinými jsou to i různé technické prostředky, to znamená monitoring satelitů, satelitních telefonů, mobilních telefonů, internetové komunikace a tak dál. A tam některé služby jsou jaksi technicky na lepší úrovni a některé jsou na horší úrovni. Takže může se stát, a ten monitoring je většinou téměř celosvětový, může se stát, že některá služba pomocí těchto prostředků zachytí lepší informace, než má ta daná služba v tom daném státě.
Umíte si představit společnou evropskou kontrarozvědku?
Společnou evropskou kontrarozvědku si umím představit. Velice obtížně si dovedu představit společnou evropskou rozvědku. Protože kontrarozvědka to je služba, která působí uvnitř té dané oblasti, uvnitř toho státu, nebo v tomto případě dejme tomu Evropské unie. A tam Evropská unie by měla být, a teď hovoříme teoreticky, vedena společnými bezpečnostními zájmy. Tak tam si to představit dovedu. Něco jiného by byla společná rozvědka, protože každý, i když je to jakási Evropská unie a všichni deklarují jako jednotu, tak každý ten stát má svoje zájmy. Má jiné zájmy, ku příkladu při obchodování se strategickými surovinami, zásobování strategickými surovinami a tak dále a tak dále. Takže tam to zjišťování, to společné zjišťování směrem navenek, v některých oblastech je v podstatě nepředstavitelné.
A máte, protože jste docela informovaný muž, máte už nějaké signály o tom, že by se třeba něco podobného chystalo?
Ono se o tom hovoří, už se o tom hovorilo i v minulosti. Problém je ten, že, a já teďka, protože jsem tím, co se stalo v Paříži, tak jsem jako zpětně se zajímal o to, jak se ti politici vyjadřovali v minulosti. A když si vezmete výroky politiků po 11. září, po útocích v Madridu, po útocích v Londýně, tak a porovnáte s těmi výroky, co by se mělo dělat nyní, tak ty výroky jsou naprosto identické.
No a když se podívám na rozbitý Irák, chaotickou Libii, která má dvě vlády, když se podívám na zdevastovanou Sýrii, problematický Afghánistán a jedinou odvetu, kterou to vypadá navenek, že umíme, to znamená někam přiletět a rozbombardovat to tam, umíme i jiná řešení?
No, příliš ne.
Protože ono to navenek, a teď právě se vracím zpátky k těm zpravodajským službám, které mohou tichonce pracovat a my o tom nevíme. Ono to navenek vypadá přesně takhle.
Ono to tak de facto také je. Jo. Problém je ten, že naše představy o tom, jak zavést nějaký pořádek nebo nějaký rád kvůli demokracii někam, to jsou naše představy, ale zdaleka to nekoresponduje s představami těch lidí, kteří na tom daném území žijí. Velice obtížně budete přesvědčovat komunitu v Iráku, že ta západní demokracie je to pravé pro ně, protože oni celý život žijí v jakémsi kmenovém uspořádání, mají svého staršinu v každé vesnici, který má konečné slovo, definitivní slovo a nejsou zvědavi na to, že jim někdo bude diktovat ze zora, jak má co vypadat. To je ta největší chyba té západní demokracie. To je také důvod, proč jaksi zavádění demokracie může být účinným prostředkem, ku příkladu proti terorismu, já nevím, pravicovému, levicovému, protože to jsou lidé, kteří vycházejí z našeho kulturního prostředí. Ale zásadně to nemůže být účinný prostředek nebo účinný nástroj na vymýcení nebo potlačení terorismu islámského.
Karel Randák je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Karel Randák je hostem dopoledního Radiožurnálu. Letos v lednu vystříleli teroristé redakci Charlie Hebdo. Asi nejsem sama. Koho napadlo, že po takové akci budou ty tajné služby přece jenom trošku víc ve střehu? Jinými slovy, asi nikdo nepředpokládal, že na podzim přijde takovýhle úder.
Ne, to je krásný příklad toho, že jaksi jednorázová bezpečnostní opatření nebo bezpečnostní opatření, která přicházejí po těch útocích, jako dneska vidíme v Paříži, vidíme to v Bruselu, ku příkladu, kde je vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti, tak se nedají udržet příliš dlouho. A ovšem rozhoduje fakticky i v těch tajných službách, v policejních složkách, ovšem rozhoduje lidský faktor. Pozornost lidí v okamžiku, kdy se měsíce nic neděje, ne kvůli roky, tak nevyhnutelně upadne a ta opatření jaksi upadají. A...
To ano, ale já mám na mysli pozornost tajných služeb. Ono těch informací je málo, ale teď se třeba dočítáme, kolik zbraní v rámci zásahu v jednotlivých západoevropských zemích bylo zadrženo, včetně třeba raketometů, které se našly v některém arzenálu. Tak mě napadá, jestli třeba tohle nešlo udělat dříve.
No, my nevíme, jak dlouho tam ty zbraně byly. Ty tam mohly být už před útokem na Charlie Hebdo, mohly tam být léta předtím. Nakonec Česká republika může být tím příkladem také, protože já si živě pamatuju, to jsem ještě byl ve státní správě, tak byl nalezen raketomet, nebo v podstatě raketomet nedaleko letiště, který se tam povaloval kdesi u plotu a nikdy se nevyšetřilo, kde se tam vlastně vzal a k čemu měl být použit. Ten arzenál zbraní, ku příkladu v tom Bruselu, v té čtvrti Molenbeek, skutečně ten se tam mohl skladovat velmi dlouho, protože Evropská unie je opravdu otevřená záležitost, ten pohyb lidí a věcí přes hranice je velmi snadný, tak mohlo být velice snadné tam udělat jakýsi sklad zbraní.
Je to naivní nebo dobře organizovanou teroristickou buňku nebo síť je tak těžké rozkrýt?
No, já si myslím, že snadnější je odkrýt velmi dobře organizovanou teroristickou buňku, a už vůbec nemluvím o nějaké velké organizaci. Daleko obtížnější, téměř nemožné, je odhalit malé buňky, které nejsou s nikým svázány, jednotlivce, kteří se rozhodnou prostě v rámci nějakého hnutí mysli, udělat nějaký teroristický útok, tak pokud tito lidé neudělají zcela zásadní chybu, dejme tomu v komunikaci nebo při převodech peněz, při schánění zbraní, tak je téměř nemožné odhalit.
Já teď navodím takovou čistě hypotetickou situaci, kdyby třeba zpravodajci na území České republiky o nějaké takové menší buňce věděli a nějaký čas už ji třeba sledovali. Kdo rozhoduje o tom, že půjde policie a ty lidi vlastně pozbírá dřív, než se něco stane? Protože chápu, že třeba tajné služby chtějí mít dostatek informací a ještě se chtějí dívat, kam dál vlastně ty kontakty sahají, ale v nějakou chvíli to může být smrtelné.
No, to jste uhodila chrpíček na hlavičku, protože to je přesně ten spor mezi policií a tajnou službou. Jakýsi instinkt tajnou službu vede k tomu, pokud se o něčem takovém dozví, tak ji vede k tomu, aby se pokusila tu buňku nějakým, nebo tu skupinu lidí nějakým způsobem penetrovat. To znamená vytipovat si tam nějakého člověka, nějaký slabý článek, kterého získají ke spolupráci a s jeho pomocí, s jeho prostřednictvím se dozvídají, jdou hloub a dozvídají se o tom, co se chystá. Instinkt policie je opačný. Ti by chtěli okamžitě zasáhnout, pozatýkat, předat spravedlnosti. Je otázka, co je lepší.
No a kdo to tedy rozhodne?
Pokud ty informace z okolí těch lidí jsou skutečně 100%, tak samozřejmě je lepší počkat, protože se můžete dostat ještě dál. Můžete se dostat někam do zahraničí, nějakou návaznost, jestli ta skupina má nějaké podporovatele a tak dále. Můžete rozkrýt, dejme tomu, celou síť, pakliže tam nějaká síť existuje. Pokud ty informace jsou vágní, tak samozřejmě je lepší zasáhnout dřív, než k něčemu dojde a to pak je role policie.
No, ale to znamená, rozhoduje to, kdo má pravomoci?
Nad tím neexistuje žádná generální pravomoc. Ti lidé se musí sejít, vyložit na stůl to, co mají k dispozici informace a musí se říct, nemáme dostatek informací, jestli se něco chystá a bude lepší zasáhnout. A nebo naopak, máme dost informací, počkáme, uvidíme, co se bude dít. Jsme si 100% jistí, že zasáhneme včas.
Říká bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák, dnes je hostem Radiožurnálu. Hudbu z Mission Impossible posloucháte v dopoledním Radiožurnálu. Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák se usmívá tomuto výběru. Pojďme se věnovat prakticky. Karel Skladna se ptá, jaké nástroje má daná služba, tedy bavíme se o tajných službách, k dispozici, když sleduje teroristy.
Tak každá služba má v zásadě několik metod, jakým způsobem, kterými získává ty informace. Ty nejjednodušší a také nejbezpečnější jsou vyhodnocování otevřených zdrojů. To je taková ta nejširší oblast, kde to znamená monitoring internetu a podobně. To je ta nejširší oblast, kde se získává, dejme tomu, 70-80% produkce té služby, která pak informuje ty takzvané decision makery. Pak je tam oblast, a také velmi bezpečná, ale bohužel, ku příkladu v případě České republiky, téměř nedostupná, protože je velmi finančně nákladná, a to je takzvaná radiorozvědka nebo sledování prostě satelitních telefonů, monitoring všeho, co v podstatě probíhá, komunikace, která probíhá vzduchem, ale ty náklady jsou tak vysoké, že ne každá země si to může dovolit. Problém těch menších zemí je, že tohle to musí dělat většinou v mezinárodní spolupráci, ale pak se také o ty výsledky musí dělit, což ne vždycky může jaksi vyhovovat té dané službě. No a potom už přecházíme do té jaksi královny toho zpravodajství, a to je to získávání informací od lidských zdrojů, to znamená od nejrůznějších informátorů, agentů a tak dále, což je oblast, kde informace můžete získat. To penzum těch informací je velmi malé. Pohybuje se maximálně do 10% všech informací, ale spíše to míň, 5% všech informací, které ta služba má. Ale jsou to ty informace nejcennější, protože jsou přímo zevnitř, dejme tomu, té teroristické organizace nebo nějaké organizované kriminální skupiny a podobně. Ale to samozřejmě už vyžaduje jako úplně jinou přípravu, specializované lidi, kteří jsou ochotni jak si pracovat v terénu, verbovat ty informátory nebo respektive ty agenty a tak dále. Ale to je skutečně to, taková ta věc, na které každá služba si zakládá, na které většina služeb stojí.
A když se obrátíme směrem k té druhé straně, tedy k terorismu, ať už v podobě Islámského státu, organizace Boko Harama nebo třeba jiných organizací, jaké nástroje má druhá strana? Má nějakou výhodu oproti přetechnizovanému modernímu světu?
No, má obrovskou výhodu, protože od dob, nechci říkat technické revoluce, protože by to mohlo být zaměňováno někdy s předminulým stoletím, ale od těch dob, kdy došlo k výraznému rozvoji technologií, kdy služby prostě si začaly myslet, že jejich činnost může stát na obrovských analytických odděleních, kdy veškeré informace lze získat ze satelitních fotografií a z odposlechů, tak se pozvolna začalo ustupovat od monitoringu takových těch klasických špionážních aktivit. Takže jestliže někdo v současné době bude používat úplně primitivní způsoby komunikace, ať už jsou to takzvané mrtvé schránky, ať už jsou to jaksi neosobní setkání nebo takzvané brush kontakty, což je předávání informací v podstatě mezi jaksi velmi letmé předávání informací, tak služby už v dnešní době, nebo používání ku příkladu tajnopisů a podobných věcí, tak dnešní služby už na to nejsou ani mentálně příliš připraveny.
Počkejte, chcete mi říct, že třeba moderní zpravodajská služba neumí přečíst tajný inkoust, když to třeba hodně nadlehčím?
No, problém je ten, že většina tajných služeb to kdysi uměla, ale v určitou dobu se tajné inkousty přestaly používat, a tudíž většina služeb, ta oddělení, která se zabývala ať už výrobou těchto tajných inkoustů, nebo naopak jejich jaksi dešifrací, nebo vůbec tím, že se počítá s tím, že by někdo mohl psát tajným inkoustem. Tato oddělení nebo tyhle ty odbory byly rozpuštěny a ty lidi už nikdy nikdo nedostal zpátky, respektive noví už se nevychovávali. Takže málo služeb v současné době má lidi, kteří jsou schopni něco takového dělat. Takže když to přeženu úplně, tak ideálním komunikačním prostředkem je poštovní holub, protože nikdo neočekává, že by někdo něco takového používal.
Říká bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Karla Randáka se ptáte v dopoledním radiožurnálu jako Martina, která píše doslova, je asi velká naivita domnívat se, že nám tady v Česku nic nehrozí. Co by se tak dalo očekávat? Ptá se na bezpečnostní situaci.
To samozřejmě, kdybych věděl, tak bych byl velmi rád. To je věc, která je naprosto neodhadnutelná.
Ale nemůžeme si myslet, že se nic nestane.
To určitě ne, to určitě ne. Já jsem velmi rád, že po letech, i když samozřejmě souvisí to s tím, co se děje teďka v Paříži, po letech, kdy jsme byli ujišťováni ze všech stran, že Česká republika je bezpečná země, navíc zaznělo to i nedávno, že je pouze transitní zemí, pro teroristy a že tady nic nehrozí, tak už někteří politici jsou ochotní i připustit, že by k něčemu tady mohlo dojít. Je opravdu velmi obtížné říci co, nicméně pokud se na to podíváme obecně, tak pokud jsou někde přijata skutečně drakonická bezpečnostní opatření, tak teroristé budou více vyhledávat takzvané měkké cíle. To znamená za prvé země a za druhé cíle, které nejsou tolik chráněny, kde se shromažďuje spousta lidí, které mají nějaký symbolický význam. Takže když to přeženu, tak v případě České republiky by samozřejmě krásným cílem bylo metro stanice Muzeum, které je nejen v centru Václavského náměstí, v centru Prahy, stojí tam svatý Václav nad ním, takže pokud by došlo k nějakému výbuchu tam, tak by bylo zasaženo velké množství lidí, možná, že by byly poškozeny některé symboly české státnosti a tak dále. Takže to by byl takový ideální cíl, a to jsou skutečně jenom spekulace.
Aby mohly tajné služby pracovat, tak musí mít politickou podporu, musí mít finance a musí mít určitě i dobrou pověst. A u nás pominu to poslední, to asi po všech těch aférách nemá úplně cenu o tom mluvit, ale co ty první dvě?
V případě České republiky je to katastrofa. Protože...
Vy jste říkal už v roce 2011.
Ono se to samozřejmě, já už jsem to říkal v roce 2007.
A to jste odcházel?
To jsem odcházel a to byl dokonce jeden z důvodů mé neschody jaksi s tehdejším ministrem vnitra Ivanem Langrem.
Promiňte, že vstupuji do vaší řeči. Vy jste odešel v roce 2007 a v roce 2015 říkáte, že je to katastrofa. To znamená, musíte mít dobré vlastně informace zevnitř.
To nemusí, to stačí sledovat to, co se děje kolem... Já teďka hovorím o politicích. Já hovorím o vůli politiků, jak si tady ustanovit nebo zavést nějaký systém. Protože, a opakuji to, říkal jsem to již tehdy a říkám to znovu, politici jsou ti, kteří ten systém tvoří. Oni ho schvalují, oni schvalují rozpočty služeb a tudíž jsou za ten systém odpovědní. A pakliže ten systém nefunguje, nebo dokonce neexistuje tady, tak ta odpovědnost je znovu na těch politicích. Ale to nikdo z těch politiků si není ochoten připustit. Protože nikdo na sebe tu odpovědnost na sebe neveme nebo nepřihlásí se k ní, protože pak by okamžitě musel odejít a to oni samozřejmě nechtějí.
Dobře, jak poznám, že postoj politika k bezpečnosti mojí vlastní země se neveze jenom na vlně aktuálního populismu po té, co se teď stalo ve Francii?
No, pozná se to v průběhu nějaké doby, kdy uvidíme, jestli ta silná prohlášení, která v současnosti politici mají, tak jestli dojdou k nějakému naplnění. Protože v minulosti se to nestalo. To, co říkají dnes politici, to, co říká pan ministr Chovanec, to, co říká pan premiér, to, co říká pan prezident dokonce někdy, tak jsou věty, které jsou jako přeskopírák z doby, kdy se staly útoky 11. září ve Spojených státech, kdy došlo k útokům v Madridu v roce 2004, kdy došlo k útokům v Londýně 2005, tak vždycky poté politici říkali v podstatě to samé. Musí se zvýšit pravomoci zpravodajských služeb, zvýšit jejich rozpočty, zvýšit personální obsazenost.
Což je dobré, dále, to by se asi mělo stát.
To by se mělo, ale nikdy se to nestalo. Aspoň ne v českých podmínkách.
Stane se to teď? Váš tip?
No, doufejme, já předpokládám, že ne.
Karel Randák.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Karla Randáka se ptáte v dopoledním radiožurnálu třeba takhle. Neohrožují práci bezpečnostních složek média? Limitují se sdělovací prostředky v případě teroristických útoků?
Zpravidla se limitují. Minimálně v těch prvních fázích vyšetřování, kdy kdy tajná, ať už tajná služba nebo policejní složky potřebují prostě klid na to. A zveřejnění některých informací by bylo kontraproduktivní při tom vyšetřování. Jiná věc samozřejmě je, že jaksi v naturelu tajných služeb je utajovat věci i v okamžiku, kdy to utajování fakticky nemá žádný smysl. A nebo, což může být ještě daleko horší, že tajné služby se mnohdy schovávají takovou tou floskulí, že k tomu se nemůžeme vyjadřovat za to, že vlastně fakticky žádné informace nemají.
Můžete být konkrétní třeba?
No teď mě zrovna nic nenapadá, ale je to běžná praxe mluvčích tajných služeb.
Je tady několik adeptů podle dotazů našich posluchačů na práci v tajných službách. Když teď o tom vážně někdo přemýšlí, je naivní představa, že člověk vyhledá třeba formulář na stránkách BIS nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a s dobrou kvalifikací světových jazyků se přihlásí?
Není to naivní představa, je to naprosto reálná představa. Co ten člověk ovšem musí udělat, je, že se musí obrnit poměrně značnou trpělivostí, protože ten koloběh nebo to kolečko toho přijímacího řízení bude trvat velmi dlouho, v řádu měsíců. Musí se udělat nejrůznější bezpečnostní prověrky, psychologické testy a tak dále a tak dále. A teprve poté, kdo si musí rozhodnout, že ten člověk je vyhovující pro práci v tajné službě.
Jací lidé by tak mohli posílit naši tajnou službu? Jestli třeba víte už o typech spolupracovníků, kteří chybí?
On to řekl dokonce, tuším, že pan ministr Chovanec řekl, že budou tajná služba nebo tajné služby budou verbovat na vysokých školách lidi, kteří jsou schopni hovořit arabsky. To je samozřejmě úzký profil všech tajných služeb na celém světě, nejenom Českých republik, nejenom v České republice, protože arabsky sice pár lidí hovoří, málo kdo hovoří paštu, dárí, farsí, podobnými jazyky a ti lidé jsou vyvažováni zlatem.
Vy byste se, když jsme mluvili o tom, že by mohla existovat nebo vzniknout evropská kontrarozvědka, do aktivní služby už vrátit nechtěl? Muž s mnoha zkušenostmi a vynikající kondici.
Já si to dost dobře nedovedu představit, protože od určité doby už si nedělám iluze o tom. Do takovéhle práce musíte jít s tím, že máte pocit, že můžete něco změnit, že můžete něčemu pomoct. A v mých 60 letech musím se přiznat, že tenhle ten pocit už mě poněkud opustil.
Po tom všem, co jste zažil tady, nebo už byste zatratili i Evropu?
No, já si myslím, že to není příliš velký rozdíl. Je tam rozdíl v tom, že u nás, nebo respektive v Evropě, je to takové, že ti lidé se nedokážou příliš dohodnout, nedokážou se příliš shodnout na tom, jak má která věc vypadat. Podobné je to sice i v České republice, daleko menší míře, ale tady zase vstupují do hry jakási osobní ega a podobně.
Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.